Bayibuli y'abaana abato ekwanjulira Noa n'omujjuzo gw'amazzi. Ewandiikibwa Edward Hughes, eri ku mutimbagano www.m1914.org. Noa yali muntu asinza Katonda. Abalala bonna baakyawa Katonda era baamujeemera. Lwali lumu, Katonda n'agamba Noa ekintu ekitiisa. Yabuulira Noa nti, "Nja kuzikiriza ensi eno ennyonoonefu. Ab'omu maka go bokka be banaatalizibwa." Katonda n'alabula Noa nti, "Omujjuzo gw'amazzi gujja kujja gubika ensi." Katonda n'awa Noa ekiragiro nti, "Zimba mu mbaawo ekyombe ekisobola okugyamu ab'omu maka go n'ensolo ennyingi." Katonda n'abuulira Noa byonna by'ateeka okukola. Olwo Noa ne yeemalirira ku mulimu. Abantu oboolyawo baasekanga busesi Noa ng'abannyonnyola ensonga emuzimbisa ekyombo. Noa n'ayongera okuzimba ekyombo era n'ayongera okubabuulira ku Katonda. Tewaba bamuwuliriza. Noa yalina okukkiriza kunene. Yakkiriza Katonda newankubadde tewaali nkuba yali etonnye. Kyaddaaki ekyombo ne kituuka okutikkibwamu ebyetaagibwa okuteekamu. Olwo ensolo ne zijja, Katonda n'aleeta 77 ku z'ebika ebimu, ate 22 ku z'ebika ebirala. Ebinyonyi ebinene n'obutono, ebisolo omuli obutono n'ebinene, ne biyingira mu kyombo. Oboolyawo abantu baayira Noa ebifumo ng'atikka ebisolo. Tebaalekeraawo okukola bibi binyiiza Katonda, era tebaasaba kuyingira mu kyombo. Kyaddaaki, ebisolo n'ebinyonyi byonna ne bikalira mu kyombo. Katonda n'ayita Noa nti, "Yingira mu kyombo ekyo gwe n'ab'omu maka go." Noa ne mukazi we ne batabani be abasatu ne bakazi baabwe ne bayingira mu kyombo. Olwo Katonda n'aggalawo oluggi. Awo enkuba n'ejja efukumuka nnyo ku nsi okumala ennaku n'ebiro 40. Omujjuzo gw'amazzi ne gubikka ebibuga n'ebyalo. Enkuba bwe yakya n'ensozi empanvu zaali zibulidde mu mazzi. Ebiramu byonna ebisa omukka ne bifa. Amazzi bwe gaasituka, ekyombo ne kiseeyeeya kungulu. Munda mwandibanga mwalimu enzikiza, oboolyawo kyagenda kyekoona. Mpozi n'okuba ekyentiisa. Naye ekyombo ekyo kyawonya Noa omujjuzo gw'amazzi. Omujjuzo gw'amazzi nga gumaze emyezi 5, Katonda n'asindika embuyaga ekaza. Ekyombo ne kigenda mpola mpola ne kyewogoma mu nsozi ze Alalaati. Noa n'asigala mu kiwombe ennaku endala 40, amazzi nga bwe gakendeera. Noa n'atuma namuŋŋoona n'ejjiba ng'abiyisa mu ddirisa ly'ekyombo. Ejjiba we lyabula awakalu we lirinnya ne likomawo mu kyombo. Bwe waayitawo wiiki emu, Noa n'addamu okugezaako. Ejjiba ne likomawo n'akakoola akabisi ak'omuti gwayo liva mu kamwa kaalyo. Nga wayiseewo ennaku endala 7, Noa n'amanya ng'amazzi gakalidde ku nsi, kubanga ejjiba teryakomawo gy'ali. Katonda n'ategeeza Noa nti, "Obudde butuuse obw'okuva mu kyombo." Noa n'ab'omu maka ge ne bajja ebisolo mu kyombo. Noa yeebaza nnyo Katonda n'azimba alutaali n'asinza Katonda eyamuwonya omujjuzo gw'amazzi, ye awamu n'ab'omu maka ge. Katonda n'asuubiza Noa ekyewuunyisa nti takyaddamu kusindika mujjuzo gw'amazzi kubonereza abantu lwa bibi byabwe. Katonda n'awa akabonero akanajjukizanga kye yasuubiza. Akabonero ako ye musoke ow'okuggulu. Noa n'ab'omu maka ge ne batandika obulamu obujja ng'omujjuzo gw'amazzi guweddewo. Nga wayiseewo ebbanga, bazzukulu be ne baddamu okuzzaawo abantu mu nsi yonna. Abaamawanga gonna mu nsi yonna baava mu Noa n'abaana be. Noa n'omujjuzo gw'amazzi ekunyumizibwa okuva mu kigambo kya Katonda, Bayibuli, bisangibwa mu entandikwa, ensuula 6:10. Ekigambo ekyo bwe kikuyingira, kireetawo ekitangaala. Sanga mu Zabbuli, ensuula 10:19-13. Katonda amanyi nga twakola ebintu ebibi, byayita ekibi. Ekibonerezo ky'ekibi, kufa. Katonda atwagala nnyo. Kyeyava atuma omwana we Yesu okufiira ku musaalaba, akole ekibonerezo ekyandibadde ekyaffe. Yesu yaddawo okuba omulamu, n'addayo mu ggulu. Kaakano Katonda ayinza okusonyiwa ebibi byaffe. Bw'obanga oyagala okuva mu bibi byo, gamba Katonda nti, Katonda omwagalwa, nzikiriza nga Yesu yanfiirira, era nga kaakano yaddawo okuba omulamu. Kusaba jje mu bulamu bwange, onsonyiwe ebibi byange, nsobole okuba n'obulamu obuggya, kaakano. Olwo ndyoke mbeerenga naawe olubeerera. Nyamba okuba omulamu ku lulwo ng'omwana wo. Amiina. Ogisanga mu Yowaana, ensuula ey'okusatu, olunyiri 16. Somanga Bayibuli, onyumyenga ne Katonda buli lunaku.